Operní soubor Národního divadla Brno uvádí další strhující dílo 20. století. Po úspěšné říjnové premiéře Britnova Petra Grahamse nastudoval řecké pašije Bohuslava Martinů. Premiéra byla původně plánována do předminulé sezóny, kdy jsme si připomněli hned dvojí výročí, 60 let od úmrtí a 130 let od narození tohoto předního českého skladatele. Pandemie koronaviru ale premiéru oddálila, takže se mohla uskutečnit až letos 5. listopadu. Jakou výzvu toto vrcholné, poslední operní dílo Bohuslava Martinů pro inscenační tým v čele s režisérem a šéfem brněnského souboru v jedné osobě Jiřím Heřmanem představuje? Jak nová produkce řeckých paší rezonuje v kontextu současné nabídky tuzemských operních domů? Vítejte u poslechu dnešního akcentu Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Děj opery nás zavádí do řecké vesnice Likovrysy. Kněz Grigoris svolává shromáždění a vybírá představitele pro pašijové hry. Pastýř Manolios má hrát Ježíše Krista, vdova Kateřina Máří Magdalénu, obchodník Janakos a apoštola Petra, koželuch Panait Jidáše. Poklidná atmosféra je narušena náhlým příchodem běženců z jedné vydrancované vesnice, kteří v čele se svým knězem Fotisem žádají o azyl. Jsou odmítnuti a donuceni hledat si útočiště ve skalnatých horách. Najdou ho nahoře Sarakyně. Tato událost zasáhne do života obyvatel vesnice, především těch, kteří se mají podílet na pašijových hrách. Jejich denní starosti se postupně vytrácejí. Nové role začínají měnit jejich duchovní vědomí do nové zralosti. Každý muž i žena se postupně vrací k jedinému smyslu svého konání, k dobru nebo zlu. Tak nějak charakterizoval Bohuslav Martinů svou operu Řecké pašije, inspirovanou románem Kristus znovu ukřižovaný řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise. Skladatel, který sám zažil osud uprchlíka, vytvořil v řeckých pašiích dílo velkého humanistického poselství o síle víry. Poselství v dnešním světě stále více aktuální. Okolnosti vzniku tohoto díla popisuje při setkání s diváky v takzvaném předpremiérovém kukátku Národního divadla Brno dramaturgyně operního souboru Patricie Částková.
Řecké pašije jsou opera, na které Martinů vlastně pracoval dlouhých 5 let a vlastně ne na jedné opeře, protože oni dneska existují dvě naprosto právoplatné verze. Jedna takzvaná londýnská, která měla být roku 1958 provedena v londýnské Covent Garden, kde tehdy dirigoval Rafael Kubelík a z Martinů vlastně velice stáli o to, aby tam ta premiéra zazněla. Nakonec vedení londýnské opery tady tu nabídku odmítlo a Martinů se ozval Zürich. Nicméně chtěli úpravy a tak Martinů se pustil znovu do práce, dílo zrevidoval, zkrátil, vypadly některé postavy, změnil se vlastně konec a roku 1961 pak už bohužel po jeho smrti v Zürichu zazněla takzvaná zürichská verze.
Právě tato verze zazněla v československé premiéře v částečně dobově poplatném překladu Evy Bezděkové v roce 1962 v Brně. A pro curišskou verzi se rozhodl Jiří Heřman, který řecké pašie inscenuje na scéně brněnského Janáčkova divadla v roce 2021.
Pro mě osobně, dramaticky i hudebně má větší spád a uvádíme ji i také v originále, tak vlastně jak byla napsaná v anglickém jazyce. A to hlavní téma pro mě osobně je proměna člověka už jenom daným libretem a tím tématem té opery, kdy jednotlivým vesničanům jsou přisouzeny role apoštolů a role Krista a Máří Magdalény, aby je stvárnili při příštích Velikonocích. A v momentě, kdy tu roli dostanou, tak se s ní snaží vyrovnat a ta situace, která vlastně nastane v tom příběhu, kdy tedy Řekové nepřijmou Řeky, vlastně své bližní lidi, vlastně svého národa, tak tyto postavy, kterým právě jsou přisouzeny ty role svatých, tak opravdu stojí před tím, jak se s touto situací srovnat. A myslím si, že pro nás, pro všechny je vždycky to životní téma, jak já jsem schopen v určité situaci se zachovat, jak jsem schopen se s určitou situací vyrovnat.
Jiří Heřman ve své inscenaci neakcentuje téma uprchlíků, které je v dnešní době často skloňováno.
Musím se přiznat, že to, co je v té hudbě, mě úplně k tomu nevedlo, protože myslím si, že to je hlavně takový vhled do vnitřku člověka, do jeho duše. A když jsme se zamýšleli s Draganem Stojčevským, scénografem, kam toto dílo situovat, kde ho inscenovat, protože to dílo má své specifika, je složené z velmi krátkých scén, které vyžadují velmi rychlé proměny prostředí. A myslím si, že to je výzva pro každého scénografa a režiséra, aby ten příběh, který je naším úkolem odvyprávět a odehrát, tak aby byl srozumitelný a aby naplňoval to, co je napsáno v té hudbě Bohuslava Martinu. A pro mě osobně ta hudba je velmi inspirující, nejenom proto, že je velmi lidská a dotýká se vlastně našich životů, ale je to zároveň ohromné vystižení krásy přírody a vlastně spojení člověka s přírodou a s Bohem. To byla pro nás, pro oba, jedna z hlavních inspirací, tak jak jsme potom uchopili scénografii této inscenace. Takové to ústřední, to, co nás s Draganem inspirovalo, tak samozřejmě bylo Řecko, ale ne tím popisným způsobem. Vycházíme tady právě z té postavy Manolia, který ve svém srdci pořád je tím čistým dětskem, který zbožně vzlížel k tomu Bohu, k tomu božskému světlu, a rozhodli jsme se, že to prostředí Manoliovo, kde vlastně začínáme celý náš příběh i tu operu, začneme odehrávat v samotném chrámu, jakémsi nedostavěném řeckém chrámu, těch můžete vidět spoustu v Řecku. Času je vždycky dost, i třeba na dostavění chrámu, pokud nejsou peníze, anebo zrovna je takové vedro, že se nám nechce zrovna stavět. Takže vidíte určité prvky v té dekoraci, které mohou být tím chrámem, a tím hlavním prvkem ve všech inscenacích, které dělám a které vychází hodně z hudby a proměňuje ten divadelní prostor, je práce se světlem, kde jsem se tentokrát do toho vrhl sám. A to prostředí toho chrámu jsme posléze proměňovaly vlastně v jakési vizi toho Manolia do dalších prostředí. Tak jako kdyby on z toho posledního okamžiku, kdy ho vidíme na konci jako ukřižovaného, ubitého, tak jako kdyby z tohoto okamžiku on si to zpětně znovu všechno projde a projde si to v tom chrámu. Takže do toho chrámu v zápětí sjíždí olivový háj, v zápětí můžeme navodit atmosféru hory Sarakiny. Ale ten prvek té přírody je tady důležitý prvek vody i vlastně té závěrečné scény, kdy to má očistnou funkci, ta voda, tak ten jsme se snažili do té scénografii vkomponovat, myslím, velmi snovým způsobem. Těch proměn je tam opravdu hodně, ale pořád se to drží toho prostředí posvátného, které svým způsobem je potřísněno krví a krví vlastně toho nevinného. O tom je celý ten příběh. Takhle to možná vyzní trošku drsně, ale myslím si, že se nám to daří vyprávět poměrně poetickou formou, tak aby každá z těch postav dokázala nás dovést k tomu příběhu a k hudbě Bohuslava Martinů.
Do hlavních rolí byli obsazeni Peter Berger, Pavla Vykopalová, Jan Šťáva, David Senduch nebo Ondřej Koplík. Na nové inscenaci Martinů řeckých paší se podílí také tradičně vynikající sbor Janáčkovy opery Brno, který byl posílen o členy Českého akademického sboru a Dětského sboru Brno. Hudebního nastudování se ujal jeden z nejvýraznějších dirigentů mladé generace Robert Kružík.
V podstatě celou partiturou prochází témata různých chorálů. V podstatě hned úvodní akordy, které otvírají celou operu, tak kdykoliv zazní v té opeře, jakože zazní mnohokrát, tak jsou motivem Manolia. Ať už příchod jeho, nebo když o něm mluví Kateřina s Janakosem, tak vlastně vždycky s těmi akordy je jasné, že je to jakási přezvěst této postavy. Krásný durový chorál v podstatě, který zaznívá několikrát za celou operu v různých instrumentačních variacích. Dále samozřejmě je tam zajímavý prvek toho, že sám Martinů se zabýval byzantskou kulturou a je zde vyloženě citace různých chorálů na konci opery, kdy v podstatě po vraždě Manolia a kdy vlastně Sarakinští společně s Fotisem uzavírají celé dílo, tak zazní vyloženě citace z určitého nějakého, nevíme úplně přesně specifikovaného chorálu, který je doslovným zněním. Úplný protipól v podstatě tomu jásavému původnímu chorálu. Ale nebyl by to Martinů, nebyla by to jeho polystylovost určitá a vlivy, jak samozřejmě stezku po domově, to znamená takzvaná Vysočina, vzpomínky na rodnou poličku a samozřejmě i vliv Francie, kam emigroval a vliv jazzu. Takže máme tam samozřejmě i v tomto díle, které je tematicky pašiové, velice otočené jiným směrem než celé francouzské období Bohuslava Martinů, tak i zde, jakožto skoro v každém martinovském díle, zaznívají Charleston, zaznívá různý typ jazzu. Slyšeli jste opravdu, víc tam toho není, je to takhle jenom kratičký úsek v jedné z meziher. A další jakoby tak moje osobní věc přístupu jakékoliv partituře Bohuslava Martinů nebo dílu všeobecně, ať už ho dirigují nebo hrají na violončelo, tak je vlastně ta zpěvnost Bohuslava Martinů, která tak často píše tu fakturu v velice složitých střídavých taktech, čtyřdobých, třídobých, dvoudobých, tříosminových, šestiosminových, ale vlastně je tam stála jedna zpěvnost a taková kantábilnost, která jde skrze všechny takty. Takže vždycky se snažím jako interpret tyto takty jakoby odstranit, aby posluchači nemuseli přemýšlet tak složitě, jako musí dirigent a hráči, to znamená ve různých změnách taktů, ale aby vlastně ta linie, melodie a linka té melodie byla bez jakýchkoliv zábran. Jakož to skoro v každé opeře Martinů vyzdvihuje klavír, takže i dle přání Martinů často bývá klavírní křídlo uprostřed orchestru, což dělá určité samozřejmě problémy stran kontaktu hráčů, protože ten je najednou vklíněný velký nástroj, ale samozřejmě je to opravdu velice vypíchnutý part skoro v každé opeře. A potom také to není jenom zde, ale i v jiných operách, třeba Tři přání Bohuslava Martinů právě z toho období francouzského, máme akordeon v orchestru. My ho máme na jevišti, aby to nebyl jenom zvuk, a vlastně posouvá děj. Používá ho Martinů jako takový předěl, takovou spojku mezi těmi jednotlivými scénami, které jsou dosti útržkovité. A potom bych ještě chtěl taky upozornit, že vlastně taky máme vedle klavíru harfu, kterou Martinů zase až tak často úplně nepoužívá. Tyto dva nástroje, které máme v tom středu, tak jsou velice důležité a přebírají různé nálady, různé změny v partituře.
A novou inscenaci řeckých paší Bohuslava Martinů teď v Akcentu zhodnotíme společně s divadelní kritičkou Lenkou Šaldovou. Jaké místo má tento projekt v současné produkci opery Národního divadla Brno?
Tak možná hned na začátek můžeme říct, že to je inscenace potřetí odložená, že už měla mít premiéru před rokem a vlastně se teď dostala do trochu jiného kontextu, než byla předtím, protože přišla hodně krátce po inscenaci Petra Grimese, kterou dělala dvojice Radok Ivanovič. A to je samozřejmě extrémní konkurence, protože to je projekt, už dlouho jsem nezažila něco tak extrémně intenzivního, jako je Peter Grimes. A z tohohle hlediska možná budou stát řecké paše trochu v pozadí, ale jinak pro mě je to zase jedna z velmi významných inscenací Jiřího Heřmana, která přesně odráží rukopis, jaký v Brně rozbíjí. V Brně ostatně byla československá premiéra téhle opery a pak tam bylo k vidění několik pozoruhodných inscenací. Ta poslední, která byla, kdy přijela inscenace v koprodukci s Covent Garden od Davida Poutneyho, tak to pro mnohé z nás byl samozřejmě obrovský impuls k přemýšlení o operním divadle, ale nutno říci, že to byla právě jiná verze Martinů opery a vlastně se to nedá úplně srovnávat s tím, co tam dnes vidíme. To znamená, když se podíváme na Heřmanovu inscenaci, tak je to vlastně zase úplně jiný přístup, než jsme viděli v těch předchozích několika, a nová barva, jak interpretovat Martinů řecké pašie.
Jaké tedy jsou po inscenační stránce ty Heřmanovy řecké pašie? Jak na vás zapůsobily?
Oni jsou trošku očekávatelné v tom, že Jiří Heřman logicky šel cestou nějakého duchovního výtvarného divadla. Nezajímají ho tak moc jakási aktuální témata, která bychom asi v řeckých paších dneska najít mohli, jako otázku lidí bez domova, utečenců, ale opravdu ho spíš zajímá téma obětování, pokory, smíření, prostě taková obecně lidská, řekněme, témata, ani ne náboženská nebo otázky víry, ale spíš nějakého spirituálního zaměření. A tím pádem vlastně nad tím příběhem, který v řeckých paších je, tak spíš tak medituje nad vůbec lidstvem a člověkem jako takovým.
Jak hodnotíte novou inscenaci po vizuální stránce?
Tak je to symbolická inscenace, jaké od Jiřího Heřmana známe, jakýsi spíš rituální prostor, ve kterém pracuje se svícemi, s vodou, která se odráží na stěnách, se zvony. Je to prostě nějaký magický prostor, ve kterém se lidé potkávají a něco si uvědomují a nějak si ubližují a nebo něco prožívají. Je to jakýsi chrám, ve kterém vidíme velký zvon a odehrává se to vlastně dnes, kdybychom se čistě podívali třeba na kostýmy, jak jsou udělané, ale není to aktualizováno tak, že bychom si řekli, že to křičí současností. Ono se to odehrává spíš prostě v jakémkoliv čase a ta témata jsou dneska stejně aktuální jako kdykoliv předtím.
Jak pak samotný příběh a vztahy mezi jednotlivými postavami? Funguje to v této inscenaci?
Jsou to tak silně napsané situace a silně napsaný příběh, že on se neztratí ani vlastně v takovéhle, řekněme, meditativní inscenaci, která úplně nevytahuje nějaké jednotlivé osobnosti, která se úplně nesnaží nějak jednoznačně charakterizovat nebo výrazně charakterizovat jednotlivé postavy, ale spíš jde o nějaký celkový vizuálně duchovní dojem. Ale samozřejmě, že ty osobní příběhy Manoly a Kateřiny se tam objeví a vyzní.
Jak se s jednotlivými pěveckými party poradili solisté? Pěvecké obsazení je složeno povětšinou z brněnského ansámblu.
Obecně řečeno, vlastně ten soubor a solisté i hosté v Národním divadle v Brně jsou prostě vynikající. Ty inscenace jsou vytvářené prostě s konkrétními lidmi, kterým ty postavy sedí, takže já jsem vlastně i v tomto případě byla velmi potěšená všemi, kteří tam byli, ať už to byli ti lidé, kterých už dávno víme, že jsou výborní, ale třeba i lidé, kteří v poslední době opravdu začínají velmi vyrůstat, jako je Ondřej Koplík. Jiří Hiřman obecně vede postavy možná trochu jiným způsobem, než nějakým, než bychom realisticky domýšleli, kdo je kdo, ale zase hledá nějaké, řekněme, pozadí a nějaká témata, když se podíváme na interprety, kteří zpívali vlastně ty dva kněze, kteří se střetnou, Grigorise a Fotise, to znamená Jana Šťávu a Davida Sendjucha, tak vlastně je to trochu jedna postava rozdělená do dvou interpretů, která se prostě v rámci toho příběhu začne chovat jinak než ta druhá, ale možná by v jiné situaci si tu roli mohli vyměnit. Stejně tak se tu pracuje se symboly tam postava malého chlapce, který je trochu dvojníkem Manolia, vypráví si tu příběh žlutého kanárka, který vychází z původního románu vlastně. A zase tu úplně nesledujeme nějakou psychologii Manolia a i ve jeho vztahu ke Kateřině, psychologii Kateřiny, ale nějaká potkávání a míjení a nějaké přibližování a vzdalování těchto dvou postav.
Hrála se druhá takzvaná cyrišská verze, partitura byla v rukou dirigenta Roberta Kružíka. Jak hodnotíte jeho hudební nastudování?
Tak zase máme velmi vysokou laťku, která v Brně je, kterou tam dirigenti nastavují a Robert Kružík určitě patří k těm, kteří v tuhle chvíli jsou mezi významnými našimi dirigenty a já si myslím, že vlastně tahle symfoničtější druhá verze mu vlastně velmi vyhovuje a já jsem byla velmi spokojená s tím, jak to hudebně dílo vyznělo.
Z toho, co říkáte, je ale zřejmé, že řecké paše nemusí stát tak úplně ve stínu zmíněného Petra Grimese. Kdybychom to měli shrnout, jak tedy funguje tento projekt?
My jsme trochu namlsaní z Brna vždycky a já, když se podívám na tu éru, kterou tam Jiří Heřman má, tak tam pro mě jsou opravdu uhrančivé inscenace, jako byla Láska na dálku, Liška Bystrouška, Libuše a samozřejmě tenhle projekt vedle nich nějak funguje. Možná dnes bude trochu v pozadí právě těch Radokových inscenací a zároveň možná jsme dneska taky trochu rozsoustředění a málo připravení na takovýhle typ divadla a tím spíše dobře, když takové divadlo přichází a dokáže nás třeba na chvíli nějak odvést do jiného světa, než ve kterém normálně žijeme.
Končí akcent Českého rozhlasu Vltava, který jsme dnes zaměřili na novou inscenaci opery Bohuslava Martinů Řecké paše v Národním divadle Brno, pod kterou jsou podepsáni režisér Jiří Heřman, scénograf Dragan Stojčevsky, kostýmní výtvarnice Alexandra Grusková a další členové inscenačního týmu. Akcent si můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas nebo na svých dalších oblíbených podcastových platformách. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.